einu sinni, hann hafði það fyrir orðtæki, hann sagði alltaf Jóhannes. Einu sinni kemur þangað maður, norðan á Steingrímsfirði, sem heitir Annas. Og hann hafði þarna búðarmann eða skrifstofumann sem Ólafur hét. Og hann spyr þennan mann hvað hann heiti. Og maðurinn segir, ég heiti Annas Kristmundsson. Hvað heiti þér, maður? Ég heiti Annas, segir maður. Jú, Annas, Ólafur talið er við manninn, ég skil hann ekki. Þá hélt hann að væri að gera grín að sér.